ทีนี้เราก็มาพบกันในภาคหลังตอบประเด็นต่างๆนะใช้เวลาเลยมาพอสมควรก็ขออภัยนะผู้ที่ส่งประเด็นมาเอ๊เจ้าเก่าแฟนพันธุ์แท้ทำไมไม่ค่อยส่งมาเพิ่มไม่เป็นไรนะก็มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้าไม่ส่งมามากก็จะต่อของผู้ที่ส่งมาเก่าทวนไปเอาอันใหม่เอี่ยมมาเลยวันนี้เนี่ยบอกมาจากชัยนาทพ่อท่านพูดถึงนอนหลับสลบตกภวังค์ผมขอให้ท่านช่วยอธิบายว่าละเมอกับผีอำนั้นสภาวะนี้จิตและฌานมีไหมอย่างไรครับตอบนะก็สงสัยเพิ่มเติมขึ้นมาอีกว่าแล้วนอนหลับไปนั่นอาการของนอนหลับนั้นมันมากกว่านั้นขึ้นไปเป็นละเมอกับผีอำก็คงอยากจะรู้ว่าสภาวะนี้จิตและฌานมีไหมมันไม่มีฌานหรอกละเมอผีอำมันก็ไม่มีฌานนะไม่เป็นฌานทั้งฌานฤาษีก็ไม่เป็นฌานพุทธก็ไม่เป็นมันอยู่ในภวังค์อาตมาบอกไปแล้วว่าคำว่าภวังค์นั้นน่ะจะอยู่ในภพอยู่ในภวังค์เป็นฌานก็ได้ลืมตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายออกทำงานตามปกติเป็นฌานก็ได้ฌานเป็นได้ในลักษณะทั้งในขณะนั่งหลับตาอยู่ในภวังค์อยู่ในภพแต่อาการของภวังค์คือสภาพเกิดในจิตถ้าจิตมันยังไม่มีการดับนิวรณ์นิวรณ์มันยังมีอยู่นั่นไม่ใช่ฌานคุณจะหลับคุณจะสลบคุณจะตายหรือคุณจะหลงนึกว่านิโรธแถมอีกคำหนึ่งเถอะนิโรธแต่มันนิโรธมันไม่ตกภวังค์เท่านั้นต่อให้คุณอยู่ในภพนิโรธอยู่ในภพนิโรธนั่งหลับตาแล้วก็บอกว่าเข้านิโรธนิโรธนั้นคุณสะกดจิตของคุณดูคุณว่าคุณรู้ฟังให้ดีนะตรงนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีกิเลสนิวรณ์แล้วคุณดับไม่มีอาการของกามไม่มีอาการของพยาบาทนิโรธมันดับเลยนะจิตไม่มีสัญญาไม่มีเวทนาเลยนะนิโรธดับของเขาเนี่ยของฤาษีเนี่ยเขาดับไม่มีความรับรู้อะไรเลยทั้งข้างในข้างนอกนี่ก็ไม่รับรู้แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจร่างกายนี่ไม่รู้แล้วไม่รับรู้ข้างในจิตก็ไปดับมันอีกไม่ให้รับรู้เป็นนิโรธดับมันเลยไม่ให้รับรู้จนกลายเป็นท่านเรียกว่าพรหมลูกฟักท่านเรียกว่าอสัญญีสัตว์เรียกว่าสัตว์ไม่มีสัญญาไม่มีการกำหนดรู้อะไรเลยแข็งนั่งแข็งจนกระทั่งบางทีนี่นั่งแล้วเนี่ยนั่งท่าขัดสมาธินี่นะขัดสมาธิเนี่ยขัดสมาธินี่เสร็จแล้วนี่พวกนั่งเป็นนิโรธได้ทีแล้วนี่แข็งปังเลยใครไปผลักให้ล้มในท่านั่งขัตมาที่อย่างนั้นกลิ้งไปตรงไหนก็กลิ้งไปได้ถึงเรียกว่าพรหมลูกฟักไม่เปลี่ยนท่าเลยนิ่งแข็งขานั่งขัตมาที่ก็อย่างนั้นแกะไม่ออกเลยนะแกะไม่ออกเลยนั่นเรียกว่าพรหมลูกฟักอสัญญีสัตว์หรือหลงในสภาพอากินจัญญายตนะนั่นแหละอันเดียวกันหมดหรือไปหลงว่าสัญญาเวทียตนิโรธแบบฤาษีด้วยมิจฉาทิฏฐิอันเดียวกันหมดคือนั่งสะกดจิตให้ดับลงไปเลยอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าล้างนิวรณ์ไม่ใช่ล้างนิวรณ์หรือแม้แต่คุณจะไม่ดับสนิทอย่างนั้นคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีนิวรณ์ห้าในการที่นั่งไปถึงอุเบกขาอากาสานะเป็นฌานฤาษีนะคุณไม่มีแล้วอากาศว่างว่างว่างก็ไม่ได้หมายความว่าคุณดับนิวรณ์คุณมีรูปภพอรูปภพจิตคุณติดอยู่ที่ภพอุเบกขาฌานสี่คุณก็จิตอยู่ที่ภพอุเบกขาติดอยู่ที่อรูปฌานอากาศคุณก็เกาะติดคุณก็อยู่ที่ภพของอากาศคุณมีกามในอากาสาคุณใคร่อยากคุณมีสุข คุณมีเสพสุขในภพของอรูปอากาสาถ้าวิญญาณก็อาตมาเคยอธิบายแล้วเมื่อรู้ตัวลักษณะของฌานฤาษี4ขั้นอากาสานัญจายตนะหรือว่าวิญญาณัญจายตนะอะไรพวกนี้อันนี้สัตตวาส9นี้ไว้สักวันค่อยหยิบมาอธิบายมันต้องอธิบายอีกนานพวกเราต้องเข้าใจจิตไม่ใช่ง่ายเรื่องพวกนี้ยากมากถ้าไม่เข้าใจความเป็นจิตเจตสิกที่อาตมาอธิบายพื้นฐานพวกนี้ไปดีไปฟังสัตตวาส9นี้รับรองเมาหมัดนะเมาแน่ๆมันไม่ง่ายนะเอาไว้ก่อนนะอันนั้นมันยากเอาไว้ก่อนอันทีนี้กลับมาเขาถามนี่นะผ่าไปอธิบายนิโรธเขาถามละเมอกับผีอำนะออกนอกเรื่องเรื่อยนะละเมอนั่นก็คือจิตมันปะทุออกมาในขณะที่คุณไม่มีสติสัมปชัญญะควบคุมตนเองมันก็มาทำงานโดยที่เรียกว่าคุณไม่มีสติสัมปชัญญะควบคุมก็ละเมอนอนหลับแล้วก็มันละเมอออกมาก็ดีหรือแม้ไม่นอนหลับอยู่ดีๆก็ละเมอเพ้อเพราะอะไรไปก็ไม่รู้ตัวเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมคนละเมอลืมตายนั่งบนพุ่มอะไรออกมาก็ไม่รู้ละเมอมาก็ได้ละเมอคือแสดงอาการออกมาทางกายวาจาหรือมันอยู่ในจิตนั่นแหละมันปะทุออกมาข้างนอกเลยเรียกมันว่าละเมอถ้ามันอยู่ข้างในมันไม่ถึงออกมาข้างนอกเขาไม่เรียกว่าละเมอแต่มันก็บ้าอยู่ข้างในนั่นแหละละเมอมันก็เพ้อพกอะไรของมันอยู่ไปตามเรื่องอยู่ในภพของจิตถ้ามันออกมาทางวาจาทางกายนะละเมอคนนอนละเมอไปตักน้ำใส่ตุ่มเต็มทั้งสองตุ่มเสร็จแล้วก็กลับไปนอนอีกตื่นเช้ามาไม่รู้ตัวว่าตัวเองตักน้ำใส่ตุ่มเสร็จเรียบร้อยอันนี้เขาเล่ากันมานะว่ามีจริงละเมอไปทำอะไรก็ไม่รู้จนเรียบร้อยเลยนะเสร็จแล้วก็ไปนอนหลับตื่นเช้าขึ้นมาไม่ทำมาเรียบร้อยแล้วใครมาทำมาที่เสร็จเรียบร้อยไม่รู้ตัวตัวเองเป็นคนมาทำเองแท้ๆอะไรเงี้ยเป็นต้นละเมอแล้วละเมอคือออกมาทางกายกรรมจีกรรมข้างนอกจิตมันออกมาปรุงแต่งมาทำอะไรแต่โดยไม่มีสติสัมปชัญญะควบคุมตัวเองถ้าจะอธิบายไปอีกทีหนึ่งคนบ้าคนสติเสียใกล้ๆกันกับคนละมือไม่มีสติสัมปชัญญะปัญญาควบคุมสภาพที่ปรุงแต่งอันนั้นของตนเองมันจะเข้ากับโลกเขามันจะไปกับโลกเขาหรือไม่รู้ฉันก็ทำของฉันไปโดยเขาพูดด้วยยังไม่รู้เรื่องเลยบางทีก็พูดอยู่คนเดียวถามไปในมาสามาสองสองไปคนละเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนั้นก็ลักษณะละเมอเหมือนกันมันอยู่ในภพของตนเองแล้วก็ไม่รับรู้สติสัมปชัญญะปัญญาไม่รับกับอันข้างนอกแต่มันมีตัวสั่งอย่างที่เมื่อกี้เล่าอะละเมอไปตักน้ำใส่ตุ่มจนเต็มสองตุ่มแล้วก็กลับไปนอนตักถูกด้วยนะทำอย่างโน้นอย่างนี้เป็นชิ้นเป็นอันด้วยเรียบร้อยแล้วก็จากอัตโนมัติของจิตใต้สำนึกหรือจิตไร้สำนึกมันออกมาสั่งการให้ทำอย่างที่เคยชินเคยทำเป็นอัตโนมัติมันก็เดินเครื่องมือเครื่องอัตโนมัติเนี่ยมันเดินของมันเองโดยไม่ต้องใช้อะไรควบคุมแต่จริงๆแล้วจิตมโนปุพังจิตไร้สำนึกหรือจิตใต้สำนึกเป็นตัวสั่งการให้ทำตามโปรแกรมที่มีอยู่เก่าละเมอเนี่ยอธิบายออกไปเยอะแล้วผีอำแม่อาตมาว่าใครก็คงอธิบายไม่ได้ถ้าไม่ใช่โพธิรักผีอำเนี่ยลักษณะผีอำนั้นคือลักษณะที่เราจิตของเราเองมันตกสภาพที่ทุกข์อึดอัดถูกกดถูกข่มทุรนทุรายในอาการของจิตแล้วก็อยากจะออกมาจากสภาพนั้นดิ้นอยากจะออกสภาพนั้นดิ้นไม่ได้บางทีดิ้นบางทีร้องละเมอนี่ก็คือเสียงที่มันออกมาโดยไม่รู้ตัวสติสัมปชัญญะคุมไม่ได้เกิดจากการถูกกดในจิตอึดอัดอยากจะแม้ทุกข์มาก ลำบากไอ้สภาพที่ปรุงแต่งข้างในที่มันบีบคั้นมันทรมานมันอยากจะออกมาจากสภาพนั้นมันอยากจะหลุดออกมาจากภพนั้นออกมาจากอาการนั้นมันทุกข์มันทรมานมันอึดอัดมันแน่นมันหนักมันทุรนทุรายมันทุกข์อ่ะมันจะเกิดอาการอย่างไรก็แล้วแต่บางทีนี่ก็คือตกนรกนั่นแหละบางทีนี่อยากจะออกอย่างแรงแรงแรงแรงลิ้นนี่แหละลักษณะตกนรกถ้าคุณตายแล้วคุณอยู่ในภพของคุณคุณไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายออกมาคุณอยู่อย่างนั้นเว้ยไปไหนคุณทุกข์ทรมานอย่างนั้นต้องทรมานอยู่อย่างนั้นนั่นน่ะคือนรกนั่นน่ะผีอำแต่ทีนี้ในคนที่มันเกิดอาการอย่างนี้มันยังมีขันธ์ 5มันยังมีตาหูจมูกลิ้นกายมันยังมีทวารคุณดิ้นรู้กับประสาทรับแล้วมันก็ออกใช้ประสาทใช้ทวารใช้อายตนะใช้อะไรออกมาสู่ทวารข้างนอกรับพิธีสภาพของที่ถูกผีอำสภาพที่อึดอัดที่ทุกข์ตกนรกแต่ตอนนั้นก็หายไปลดไปหรืออาจจะทุกข์อยู่บ้างก็เหลือเศษๆรอยๆไรๆอาจจะกลัวๆหรืออะไรแต่ไอ้สภาพนั้นก็ปลดไปเพราะว่าสังขารนั้นลดลงการปรุงแต่งสภาพที่ว่าถูกผีอำอันนั้นลดลงนี่คือลักษณะผีอำนะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอันนี้แล้วก็จะรู้ว่าตกนรกนี่มันทรมานเหมือนอย่างผีอำนั่นแหละถ้าถูกผีที่มันแรงมันร้ายขนาดไหนก็คือนรกขนาดนั้นอย่างนั้นแหละและเมื่อคุณตายมันไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่มีขันเนี่ยนอกนี่ให้คุณออกมานะคนก็จะถูกอำไปอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรช่วยเอกจรังอยู่คนเดียวไปคนเดียวเป็นคนเดียวไม่มีใครช่วยคุณหรอกนั่นคือนรกแน่ถามมาตรงนี้นี่ดีจังเลยนั่นคือนรกใครเคยเจอใครเกิดอาการนี้มากหรือน้อยก็แต่มันทรมานจนออกอยากจะออกดิ้นออกมาจากไอ้นั่นมันไม่ไหวมันตกอยู่ในทุกตอนที่นายอยู่ขณะที่สังขารจิตมันปรุงมันถูกอะไรร้ายแล้วเรียกมันฝันร้ายอ่ะดูมันฝันร้ายอะไรนี่เออพูดสับง่ายๆฝันร้ายนั่นแหละฝันร้ายแล้วคุณก็ยังจะออกมาดิ้นไม่ออกก็เรียกว่าผีอำหลุดออกมาก็โอ้โหเป็นไรผีอำนั่นแหละนรกเพราะฉะนั้นในภวังค์ในสภาพจิตเป็นแบบนี้ถ้าคุณไม่มีร่างกายคุณตายแล้วก็ตายในอาการผีอำอย่างนี้แหละนั่นแหละคือนรกแท้ๆที่คุณตกทุนอยู่แท้ๆแล้วไม่มีทางออกง่ายๆจนกว่าจะหมดวิบากบางที100ปีบางที1000ปีน่ากลัวนะอันนี้มาทั้ง2แผ่นทรง EMS มาเลยวันที่26คงฟังแล้ววันนั้นสมมติยังไม่ได้อ่านดูยาวนะเนี่ยเดี๋ยวอ่านเร็วๆหน่อยเนาะกล่าวนมัสการพ่อท่านครับกับผมศรัทธาและชื่นชมพ่อท่านมากเลยครับพ่อท่านเทศดีมากฟังเข้าใจง่ายและตอบได้ชัดเจนทุกเรื่องแต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่พ่อท่านตอบไม่ค่อยชัดเจนสักทีคือเรื่องตายแล้ววิญญาณไปไหนเกิดไปเกิดเป็นอะไรแล้วทำกรรมอย่างไรถึงได้ไปเกิดเป็นสัตว์อย่างนั้นทำกรรมใดถึงมาเกิดเป็นสัตว์อย่างนี้ถ้าตอบได้ชัดเจนกับผมคิดว่าคนต้องกลัวบาปกลัวเวรแน่เลยครับดีอันนี้จะอธิบายไปเรื่อยนะอันนี้เป็นเนื้อแท้ที่จะค่อยๆอธิบายไปนะไม่ใช่ว่าอธิบายปุ๊บเดียวถามประเด็นนี้แล้วก็จะค่อยๆตามไปเลยอาตมาจะอธิบายจอดลึกสุดธรรมเป็นเวลาชั่วโมงขยายเป็นเนื้อเรื่องต่อไปนั่นแหละอันนั้นแหละมันจะคลี่คลายนะตายแล้ววิญญาณไปไหนก็พยายามอธิบายอยู่เกิดไปเกิดเป็นอะไรตามวิบากเป็นอะไรก็อธิบายอยู่แล้วทำกรรมอย่างไรถึงได้ไปเกิดเป็นสัตว์อย่างนั้นอย่างนี้นะจะเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เทวดาเป็นสัตว์เป็นพรหมเป็นสัตว์เป็นอาริยสัตว์หรือว่าเป็นบุคคลที่จริงท่านถ้าเป็นอาริยท่านไม่เรียกท่านเรียกอริยบุคคลหรือปุถุบุคคลหรือกัลยาณบุคคลอะไรพวกนี้เป็นต้นก็ว่ากันไปนะทำกรรมใดถึงเกิดมาอย่างนั้นอย่างนั้นแน่นอนเรื่องเหล่านี้ต้องอธิบายศาสนาพุทธไม่ไปจากเรื่องพวกนี้เรื่องพวกนี้นะคือเนื้อแท้ของศาสนาพุทธความจริงอันนี้ก็ขอ ขอยังไม่อธิบายวันนี้นะที่ถามมาที่พูดมานี่เชิงถามมันในตัวความจริงมันอธิบายได้นะครับเช่นอ๋ออธิบายเองซะด้วยเหรอเช่นสมมติว่าพระที่ชอบอวดอ้างตัวเองเป็นผู้วิเศษปลุกเสกพระเครื่องรางของขลังฟันไม่กินฟันไม่กินยังไงฟันไม่กินยิงไม่เข้าฟันไม่เข้ายิงไม่ออกสิมันยังไงนะเอาละเขาพิมพ์มาอย่างนี้เขาเขียนมาอย่างนี้จริงๆนี่สองคัปปี้นี่เหมือนกันเลยส่งมาทั้งสองแผ่นนี่นะก็เอาตอบให้นะเพราะว่าส่งมาทั้งสองอันนะฟันไม่เข้าอาตมาขอแก้หน่อยถ้าฟันไม่กินนี่มันฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะเครื่องรางของขลังฟันไม่กินยิงไม่เข้านะหรือเอาพระพุทธเจ้ามาแอบอ้างเป็นเครื่องมือหากินมอมเมาประชาชนพระพวกนี้ตายไปก็จะเกิดเป็นอึ่งอ่างพอท่านลองฟังพอท่านลองสังเกตดูอึ่งอ่างมันมีพฤติกรรมคล้ายพระทุกอย่างเลยครับพวกเขามีการจำศีลสวดมนต์ชอบอวดอ้างว่าพองตัวให้เท่าวัวก็ได้สวดมนต์ให้ฝนตกก็ได้ให้ฝนแล้งก็ได้วิธีสวดมนต์ของเขาก็คือขึ้นมาร้องพร้อมกันหลายๆตัวฟังแล้วคล้ายเสียงสวดมนต์ของวัดขออภัยไม่อ่านคำนี้นะฟังแล้วคล้ายเสียงสวดมนต์ของวัดยกตัวอย่างมาเลยว่าวัดอะไรก็วัดอะไรก็บอกชื่อวัดมาเลยอาตมาขอข้ามพ้นอันนี้ไปข้ามอันนี้ขอไม่ออกเซ็นเซอร์นะเสียงสวดมนต์ของพระเหมือนเสียงสวดมนต์ของพระวัดนี่เซ็นเซอร์เลยครับจากพระที่ชอบอวดอ้างก็ต้องมาเกิดเป็นอึ่งอ่างจำศีลอยู่ในดินหรือวิญญาณเข้าไปอยู่ในรูปที่ปั้นนั่งตากแดดตากฝนวิญญาณที่อยู่ในรูปเขาไปนั่งปั้นตากแดดตากฝนอยู่อย่างนั้นตลอดไปจนกว่าคนจะเสื่อมศรัทธาตัวอย่างที่สองเช่นคนที่มีหน้าที่เป็นหมอแต่ดูแลคนไข้ไม่ดีแต่คิดเงินแพงๆเช่นทำแผลก็ไม่สะอาดไม่เรียบร้อยใส่ยาให้นิดๆหน่อยๆจ่ายยาที่ราคาถูกๆแต่คิดเงินแพงๆหมอพวกนี้ตายไปก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในร่างหมูเพราะหมูนำไปใช้ทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากนำไปเชือดคอแล้วก็ราดน้ำยาหมายถึงน้ำร้อนหมูที่ถูกน้ำร้อนลวกนะคล้ายๆกับว่าเนี่ยจะต้องมาตายเป็นหมูถูกราดน้ำร้อนมันก็เหมือนกับราดยาแล้วทำความสะอาดเช็ดถูขูดหนังอย่างดีแล้วนำไปผ่าตัดตับไตไส้พุงถูกเชือดเป็นชิ้นๆสมกับที่ทำหน้าที่ไม่ดีเมื่อตอนเป็นหมอเลยต้องมาเกิดเป็นหมูส่วนที่อยู่หรือที่ทำงานของหมอในทางโลกเขาเรียกว่าคลินิกในทางธรรมเขาเรียกว่าคลังนี่คลินิกนี่คลังนี่แผลงมาเป็นคลังนี่ในทางกรรมเขาเรียกว่าคอกนี่ถ้าหมอคนไหนหน้าเลือดเชือดเงินคนไข้ได้อย่าเชิดเงินคนไข้ได้อย่างโหดเหี้ยมก็เท่ากับเขาสร้างเวรสร้างกรรมใส่ไว้ในครั้งนี้ในวงเล็บหมายถึงคลินิกต่อไปเขาก็จะไปใช้กรรมใช้เวรคอกนี้ในวงเล็บหมายถึงคอกหมูคือไปเกิดเป็นหมูเพื่อนอนรอให้เขานำไปผ่าตัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสัตว์ทุกตัวสามารถอธิบายที่มาที่ไปได้ทุกตัวถ้าเจาะให้ลึกตอบให้ชัดตรงกับหน้าที่การงานของคนที่นั่งฟังเทศฟังธรรมเช่นเทศให้หมอก็ยกหมูมาเทศในพระก็ยกเรื่องอึ่งอ่างมาหรือเทศในนักเรียนนักศึกษาชาวนาชาวไร่ก็ยกสัตว์นั้นมายกสัตว์นี้มาอธิบายประกอบการเทศจะได้เห็นภาพโลกนี้โลกหน้าได้เป็นอย่างดีเพราะสวรรค์ได้ออกแบบสัตว์มาตรงกับกรรมของคนทุกตัวเลยถ้าพอท่านสนใจหรือต้องการข้อมูลว่าสัตว์ไหนๆมีกรรมอย่างไรกระผมยินดีจะนำมาเสนอไม่คิดค่าเดินทางหรือค่าระวางแต่ประการใดเลยครับติดต่อได้ที่เบอร์เอาละเบอร์ของเขาและบอกชื่อมาด้วยอาตมาไม่บอกชื่อหรอกเพราะว่าไม่ได้บอกมาในนี้ว่าให้เปิดเผยได้ฝากเบอร์โทรศัพท์บอกมาเสร็จท่านี้ขอกราบนมัสการบูชาพระท่านอย่างสูงครับนี่ส่งมาตั้งสองแผ่นอาตมาก็เลยอยากจะหยิบในนี้มาพูดถึงนิดหน่อยว่าผู้ที่อธิบายกรรมวิบากต่างๆเนี่ยคนคนนี้ที่ถามมาที่ส่งประเด็นนี้มาเนี่ย คงจะคันหัวใจในเรื่องเก่งในการอธิบายวิบากนั่นนะแม้ทำกรรมอันนี้ถึงไปเกิดเป็นกรรมเป็นอันนั้นเกิดเป็นกรรมอันนี้ทำกรรมอันนี้กรรมอันนี้ก็เลยคิดอย่างที่เขาคิดบ้างก็เลยล้อเลียนอธิบายบ้างนี่แหละมาเป็นนะถ้าเป็นหมอก็จะไปเป็นหมูถ้าจะเป็นพระก็จะสวดมนต์ก็จะไปเป็นอึ่งอ่างอะไรนี่ซะไปซึ่งมันก็ใช้ตรรกะในการที่จะแปลงเรื่องที่จะมาอธิบายตรงนี้ได้อย่าให้อัตมาลอกเรียนเลยอย่าให้อัตมาลอกเรียนการอธิบายอย่างนั้นเลยในอจินไตยถ้าไม่ใช่ผู้มีภูมิถึงจริงๆจะไม่รู้การเกิดการตายของคนที่จากกรรมนี้จึงเกิดมาเป็นอันนี้กรรมนี้จึงเกิดมาเป็นอันนี้อันนี้ได้อย่างเยี่ยมยอดเป็นอจินไตยที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สรรเสริญให้คนมาพูดง่ายๆแต่ผู้ที่อยากจะพูดเขาอยากจะพูดก็เรื่องของเขานะเพราะอาตมามิบังอาจที่จะไปพูดในเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาติดอยู่นิดนึงที่อยากจะอธิบายตรงที่ว่าอันยกสัตว์นั้นสัตว์นี้มาอธิบายประกอบการเทศจะได้เห็นภาพคือยกอย่างที่ตัวอย่างที่คุณยกตัวอย่างอย่างเงี้ยไอ้ประเภทจับแพะชนแกะแล้วก็จับหมูประชนหมูประชนหมอปัดกับอ่านมาชนพระอะไรอย่างเงี้ยอาตมาไม่อยากอธิบายไม่อยากจะไปสมมุติอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าจะได้เห็นภาพโลกนี้และโลกหน้าได้เป็นอย่างดีขอจับคำว่าโลกนี้และโลกหน้ามาอธิบายอยังโลโกปโรโลโกที่อยู่ในทิฏฐิ10คนที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มีทิฏฐิที่ถูกต้องว่าโลกนี้คืออะไรโลกหน้าคืออะไรฟังตรงประเด็นนี้ดีนะยังไม่เข้าใจถึงโลกนี้และโลกหน้าคำว่าอยังโลโกหมายความว่าโลกนี้คำว่าปโรโลโกหรือปรละโลกปรละโลกเนี่ยปรละโลกเนี่ยมาอ่านเป็นไทยกับปรละโลกเนี่ยปโรโลโกเนี่ยกับอยังโลโกถ้าไม่เข้าใจว่าสองโลกนี้คืออะไรอย่างไรก็คือยังมิจฉาทิฏฐิฟังอีกทีนึงคำว่าโลกนี้โลกหน้านี่ไม่ใช่ตื้นเลยในทิฏฐิของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าใจว่าโลกนี้มีแล้วมันเป็นอย่างไรโลกหน้ามีแล้วมันเป็นอย่างไรยิ่งไปเข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีคนนี้นี่มิจฉาทิฏฐิตั้งแต่ต้นและมีจะต้องเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยว่าโลกนี้คืออะไรเพราะอันนี้ท่านไปสรุปในข้อที่10นี่แหละทิฏฐิ10นี่แหละท่านไปสรุปในข้อทิฏฐิ10ข้อ10ว่าสมณพราหมณาสมณพราหมณาสมกตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจโรกังก็คืออิทธะอยังโลโกนั่นแหละปรัญจโลกังก็คือปโรโลโกนั่นแหละนะเยอิมันจโลกังปรัญจโลกังสยังอภิญญาสัจฉิกตวาปเวเทนติติหมายความว่าผู้ที่แยกโลกนี้โลกหน้าอยังโลโกปโรโลโกได้แล้วเอามาประกาศเนี่ยผู้ที่รู้จักโลกนี้โลกหน้านี่แหละแล้วเอามาประกาศให้รู้ว่าโลกนี้มีและมีเป็นอย่างนี้โลกหน้ามีและมีเป็นอย่างนี้อธิบายประกาศอย่างถูกต้องเป็นสมาธิถี่ได้นั่นคือสมณพราหมณาสัมมคตาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่มีสยังอภิญญาจึงอธิบายได้ผู้ไม่มีสยังอภิญญายากก็จะอธิบายแค่ว่าโลกนี้ก็คือยังมีชีวิตเป็นๆโลกหน้าก็คือตายกายสะเพทาปรัมมรณาหลังจากการตายนี้ก็ไปสู่โลกหน้าตายไปอยู่อีกภพนึงโลกหน้าไม่ผิดแต่ไม่ถูกตามทิฏฐิ10ไม่ผิดแต่ไม่ถูกตามทิฏฐิ10ว่าโลกนี้หมายถึงอะไรโลกนี้คือโลกียะโลกหน้าคือโลกุตระปรโลกของพระพุทธเจ้าเป็นโลกอื่นจากโลกอิทะโลกหรืออยังโลโกโลกนี้ที่สามัญโลกใครๆก็อยู่โลกนี้ใครๆก็เป็นใครๆก็เกิดใครๆก็สัตว์โลกที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะพุทธเจ้าก็จะอยู่โลกนี้ไม่มีอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกอื่นต่างหากจากประต่างจากโลกนี้นี่คือโลกโลกุตระเนี่ยมันเป็นอย่างไรคุณต้องเข้าใจมันจะต้องหลุดพ้นหรือว่าตื่นจากโลกนี้แล้วก็ต้องเลิกออกจากโลกนี้ดับโลกนี้ไม่ต้องเกิดในโลกนี้อีกนั่นคือโลกโลกุตระต้องแยกโลกนี้โลกหน้าอย่างนี้ออกได้ชัดเจนนั่นคือผู้สัมมาทิฏฐิ แค่ตายแล้วในร่างกายนี้กายสัพเพทากายแตกตายปรัมมรณาหลังจากตายกายแตกนี้แล้วก็ไปเกิดในภพอีกภพหนึ่งนั้นเป็นโลกหน้าไม่ผิดนั่นอธิบายอย่างเทวนิยมซึ่งรู้กันทั่วใครๆก็รู้ไม่ต้องอาศัยภูมิพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเอามาอธิบายแยกโลกนี้โลกหน้าแค่นี้ไม่ต้องอาศัยภูมิพระพุทธเจ้าใครก็อธิบายได้ใครก็รู้เพราะฉะนั้นคนไม่มีทานเยอะไม่มีฐานทิฏฐิเลยถ้าแค่นั้นน่ะนะไม่มีใครมีฐานทิฏฐิเลยเหมือนกับพ่อมีแม่มีเนี่ยแล้วก็เข้าใจว่าพ่อมีแม่มีใครไม่เชื่อว่าพ่อมีแม่มีก็มีฐานทิฏฐิไม่ต้องเอาภูมิพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้หรอกไอ้อย่างนั้นน่ะช้างมันยังรู้เลยมันคลอดออกมานี่แม่มันหมามันยังรู้เลยนี่แม่มันแต่มันอาจจะไม่รู้จักพ่อเนาะคนไม่รู้จากพ่อจากแม่ไม่รู้ก็ได้ก็พ่อใครทิ้งไปไหนแล้วก็ไม่รู้ก็เลยไม่รู้ลูกเลยเกิดมารู้แต่แม่ก็แล้วแต่แต่พ่อมีแม่มีแค่ตัวตนบุคคลเราเขาอย่างนี้มันไม่ใช่ความรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไอ้อย่างนี้ตื้นๆง่ายๆสบายมันไม่ต้องไปอาศัยภูมิพระพุทธเจ้าตรัสรู้หรอกไอ้อย่างเงี้ยนะเพราะคำว่าแม่มีพ่อมีก็คล้ายๆกันอยังโลโกปโรโลโกโลกนี้โลกหน้าต้องอธิบายได้แยกได้แล้วก็เรียนรู้สภาวะให้คนอื่นฟังแล้วเนี่ยพิสูจน์ได้เป็นสันทิฏฐิเป็นเอหิปัสสิโกพิสูจน์ได้ด้วยคนอื่นปัจจตังของตนเองก็รู้ว่าอ๋ออย่างนี้ตรงกันใช่โลกนี้โลกหน้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่โลกพูดแต่แค่นั้นตายจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าอย่างที่เป็นเทวนิยมหรืออย่างที่สามัญใครก็รู้เป็นสมมติสัจจะอันนี้เป็นปรมัตถสัจจะเป็นโลกใหม่ที่เกิดทางจิตวิญญาณเกิดทางโอปปาติกะโยนิแล้วจะต้องรู้สัตว์โอปปาติกะด้วยในข้อที่9สัตตาโอปปาติกามารดาเกิดบิดาเกิดบิดามารดานี่เป็นบิดามารดาที่ให้โอปปาติกะให้สัตว์ที่เกิดไม่ใช่บิดามารดาให้เกิดแท่งก้อนร่างกายดินน้ำลมไฟแท่งนี้ไม่ใช่เลยแม่พ่อที่ทำให้โอปปาติกะสัตว์โอปปาติกะเกิดจากสัตว์นรกเป็นสัตว์เทวดาเป็นสัตว์อริยบุคคลเป็นอุปัตติเทพเป็นวิสุทธิเทพอย่างนี้เป็นต้นเกิดผุดเกิดยังไม่มีซากเกิดอยู่ในจิตผุดเกิดพอกรรมเต็มปฏิบัติกรรมเต็มท่วนพฤติกรรมกุศลกรรมเต็มท่วนเป็นโลกุตระกุศลเต็มท่วนรอบหนึ่งก็เกิดจากโสดาเป็นสกิทาเกิดจากสกิทาเป็นอนาคาเกิดจากอนาคาเป็นอรหันต์อย่างนี้เรียกว่าการเกิดทางโอปปาติกะไม่ใช่การเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ถ้าไม่มีความรู้อันนี้และก็ไม่มีญาณที่จะรู้จักโอปปาติกะอย่างนี้ในตัวของเราโอปปาติกะนี้อยู่ในตัวของเราคือจิตเจตสิกต่างๆนี่แล้วมันก็ไปเป็นสัตว์นรกมันก็อยู่ในตัวเรามันเป็นสัตว์เทวดามันก็อยู่ในตัวเราเทวดาโลกีอย่างที่อาตมาสมมุติไปหรืออธิบายไปแล้วแม้ไปเจอก๋วยเตี๋ยวอร่อยซัดเข้าไปสัก2ชามโอ้โหเป็นเทวดาห่อห่อขึ้นสวรรค์สุขจริงสุขจริงสุขโลกีได้กินอร่อยได้เสพสุขสัมผัสเสียดสีสัมผัสโลกีเป็นกามารมณ์กามคุณหรือเป็นโลกียรสโลกียสุขได้ลาภมากๆได้ยศมากๆได้สรรเสริญมากๆเป็นสุขได้เสพกามสุขได้เสพสมอัตตาสุขอะไรพวกนี้เป็นเทวดาสมมุตินะเป็นสมมุติเทพนะก็ต้องอ่านสภาพพวกโลกโลกีหลุดออกจากความสุขความทุกข์พวกนี้ดับสุขดับทุกข์ในเรื่องโลกอบายไม่สุขไม่ทุกข์อีกเลยจริงๆมันหมดสุขหมดทุกข์จริงๆเลยจิตของผู้ที่พ้นแล้วจริงๆเนี่ยไม่สุขไม่ทุกข์โสดาเต็มรูปโลกอบายนี่ปิดไม่เกิดอีกไม่สุขไม่ทุกข์อีกเลยเฉยๆกลางๆนิวตรอนจิตกลางๆจะกระทบสัมผัสแต่อย่างก่อนเราเคยสุขกับมันแต่ก่อนนี่โอ้โหเราเคยเจอเพชรแพงๆงี้แต่ก่อนเนี่ยพวกชั้นสูงนี่พวกนี้อบายยมุขสุขชั้นสูงเปลืองผลาญเรือหายเลยนะผลาญพลาดหนักหนาสาหัสเลยแพงๆงี้นะเรือหายเลยจริงๆคนจนๆไม่ต้องไปยุ่งหรอกเพราะคนจนไม่มีสิทธิ์คนรวยๆนั่นแหละแต่เขาไม่รู้สึกว่าเขาจะหมดมากหมดน้อยอะไรเขาเพราะว่าเขารวยอะไรงี้เขาก็ว่าไปแต่มันก็คือโอ้โหมันเสียหายไปเยอะนะเอาละตอบโลกนี้ลงหน้าตอบไปประเด็นที่คุณคนนี้ถามมาบอกชื่อมาแต่อาตมาไม่อยากอ่านชื่อของคุณออกไป นะเพราะว่ามันหลายอย่างที่จริงเขียนประระบุของชื่อวัดนั้นวัดนี้มาในนั้นด้วยอาตมาก็เลยเซ็นเซอร์ซะต่อมาคุณอุทัยกทมพ่อท่านครับใกล้เลือกตั้งแล้วขอให้ท่านช่วยบอกแนวทางในการเลือกคนดีเข้าสภาโดยเน้นที่คุณธรรมจะมีวิธีการพิจารณาอย่างไรผมไม่อยากให้ได้ผู้แทนที่ไร้คุณธรรมอย่างในอดีตผมว่าถ้าได้คนมีคุณธรรมเข้าไปมากพอก็น่าจะดีใช่ไหมครับอาตมาตอบไม่ได้หรอกว่าเลือกอย่างไรจะได้คนดีๆเพราะว่าการที่จะเลือกผู้แทนนั้นจะต้องเลือกคนที่เรารู้จักมักจีเราต้องรู้อยู่กันรู้กันนานไม่ใช่คนที่จะมาบอกว่ามาถึงก็มาออกหาเสียงผมดีอย่างนี้ผมดีอย่างนี้ผมดีอย่างนี้บางคนเพิ่งจะเห็นหน้าแล้วคุณก็จะไปรู้ตามภาษาคารมที่เขาบอกว่าเขาดีอย่างงั้นเขาจะทำอย่างนี้เขาจะทำอย่างงั้นไอ้อย่างนี้มันขี้คุยทั้งนั้นเลยเรื่องไม่ได้หรอกอย่างนี้นะมันจะพิจารณาไม่ได้เพราะว่าประชาธิปไตยนั้นคือจะต้องเป็นคนที่ในชุมชนนี้รู้จักดีจริงๆแล้วว่าเขาเป็นคนดีสมควรเป็นตัวแทนของเราไปรับผิดชอบในการบริหารปกครองดูแลจัดแจงในสังคมนี้แทนตัวเราไปออกเสียงแทนเราเราก็ต้องรู้จักเขาจริงๆรู้จักมันเป็นคนดีอย่างที่ว่านี่นะอย่างที่คุณบอกว่าต้องการคนดีๆนี่เพราะงั้นทุกวันนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะมันประชาธิปไตยถลายทะเลือกไปเรื่อยๆนะไอ้ที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยนะมันคือมันน่าจะเกิดได้นะมันยังไม่น่าจะตายดับมันน่าจะต่อชีวิตได้อาตมาเลยยังไม่อยากเรียกประชาธิปไตยด้วยอาตมายังมีความหวังอยู่ว่ามันน่าจะเป็นประชาธิปไตยได้นะประชาธิปไตยนะเอาละอาตมาไม่มีเวลาที่จะพูดถึงเรื่องนี้ในเรื่องการเมืองนี่ขอเวลาอีกสักนิดนึงนะขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะอาตมาคงจะมาพูดในวันหลังนะในวันหลังวันต่อไปข้างหน้านะมันวันหลังหรือวันหน้าก็แล้วแต่ภาษาไทยนะวันต่อไปในข้างหน้านี่อาตมาคงจะหยิบมาพูดในเรื่องของการเมืองนี้บ้างมันใกล้เวลาเลือกตั้งอย่างที่คุณว่านะอาตมาเห็นด้วยกับคุณที่ว่าไม่ต้องการให้คนที่ไม่มีความดีพูดนิดหน่อยว่าเลือกคนที่มีคุณธรรมคนที่มีความเก่งความสามารถความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมหรือว่าคุณธรรมไม่แจ้งไม่ชัดอย่าเลือกเลือกคนที่มีคุณธรรมก่อนเถอะนั่นไว้ใจได้ดีกว่าจะไม่ไปปูหยิบปูยำไม่ไปโกงไม่ไปทุจริตไม่ไปทำอะไรอะไรเลวร้ายเท่าไหร่ไม่รุนแรงอะไรงี้เป็นต้นแต่เป็นเลือกคนที่ฉลาดเก่งแต่กิเลสจัดพวกนี้น่ากลัวทารุณโหดร้ายบ้านเมืองเรือหายเพราะพวกนี้นะบ้านเมืองเสื่อมเสียลำบากลำบนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะคนฉลาดคนเก่งและส่วนมากพูดเก่งซะด้วยนะโอ้โหผมเก่งแสดงท่าทีดีลาให้คนเชื่อหลงนับถือว่าเก่งแต่เข้าไปทำงานแล้วเจ้าประคุณเอ้ยสุดร้ายกาจนะไอ้อย่างนั้นก็พยายามเห็นความจริงอันนี้เถอะอย่าไปนิยมคนเก่งอย่าไปนิยมคนรู้มากจงนิยมคนดีคนมีคุณธรรมจริงๆมาช่วยบ้านเมืองมาบริหารก่อนเถอะเอาประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักของการเลือกตั้งนะเอาอาตมาตอบแค่นี้ก่อนก็แล้วกันจากหมู่บ้านวังทองเฮาส์การสำรอกกิเลสกับการใช้ฌานเผากิเลสมีกลไกเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับกลไกเดียวกันหมดใช้ภาษาต่างกันแต่แค่ว่าสำรอกชำระหรือว่าเผาอันเดียวกันหมดเลยเป็นไวยพจน์กันเป็นคำใช้แทนกันได้ทั้งหมดจะสำรอกกิเลสจะทำลายกิเลสจะกำจัดกิเลสจะเผากิเลสจะฆ่ากิเลสใช้ศัพท์ตรงนี้ก็คือจัดการให้กิเลสมันลดและดับสิ้นไปจากจิตใจเราความหมายเดียวกันนะไม่ต่างกันในพฤติกรรมที่วิธีการในการกระทำไม่ต่างกันศัพท์จะใช้แทนกันเป็นศัพท์อะไรก็ได้ความหมายก็คือให้กิเลสมันลดละจางคลายดับสนิทให้กิเลสมันลดละจางคลายดับสนิทนั่นแหละคุณจะเรียกสำรอกคุณจะเรียกเผาคุณจะเรียกกำจัดคุณจะเรียกฆ่าคุณจะเรียกชำระคุณจะเรียกลดละเลิกได้ทั้งนั้นนะจากคุณประชาจังหวัดสงขลา ลักษณะจิตของคนบ้ากับลักษณะจิตของสัตว์เดรัจฉานคล้ายกันหรือต่างกันอย่างไรครับคุณเคยเห็นหมาบ้าไหมล่ะหมาบ้ากับหมาไม่บ้ามันเป็นเดรัจฉานนะเพราะฉะนั้นสัตว์เดรัจฉานจิตก็ลักษณะเดรัจฉานที่มันไม่บ้ามันก็คือสัตว์เดรัจฉานแต่คนบ้าเนี่ยนะมันก็เหมือนหมาบ้าละหมาบ้าที่บ้าน้อยๆมีบ้ามากๆบ้าจนกระทั่งโอ้โหดุร้ายแล้วลำบากก็มีเหมือนกันเพราะคำว่าบ้ากับคำว่าเดรัจฉานไม่ใช่อันเดียวกันมันไม่คล้ายกันหรอกนะบ้ากับเดรัจฉานมันไม่คล้ายกันบ้านี่คือหมายความว่ามันไม่ปกติของสามัญที่เป็นหมามันก็เป็นลักษณะของหมาตามสัญชาตญาณของหมามีพฤติกรรมของหมาเป็นสามัญที่มันรู้กันมันก็อยู่ของมันไปมันไม่แปลกเปลี่ยนเราก็เห็นว่าเออนี่หมานี่ปกติมันก็มีสัญชาตญาณมันก็มีพฤติกรรมของมันกรรมกิริยาของมันอะไรแล้วแต่มันก็เป็นปกติแต่ถ้ามันผิดปกติไปมันดุร้ายเกินกว่าเหตุมันไม่รู้เรื่องมันเคยฟังภาษาที่เราเคยพูดเคยบอกมันไม่รู้เรื่องแล้วมันตาขวางอะไรเหมือนคนบ้าตาขวางแล้วฟังพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ก่อนเคยพูดกันรู้เรื่องเดียวนี้พูดกันไม่รู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นลักษณะคนบ้ากับหมาบ้าหรือว่าสัตว์ที่มันบ้ามันเปลี่ยนไปอย่างหนึ่งไม่ใช่ถ้าจิตเดรัจฉานมันก็คือจิตเดรัจฉานที่มันเป็นลักษณะของมันมันบ้ากับเดรัจฉานมันก็คนละเรื่องกันจากกทม.ขอตอบอีกอันนึงตกลงก็เหลืออีกอันหนึ่งนะตอบอีกอันหนึ่งที่ถามมานี้การที่เราได้รับผัสสะแล้วเกิดอาการระลึกรู้ได้ว่าอาการที่เขากระทำกับเรานี้เราก็เคยได้กระทำกับผู้อื่นมาก่อนได้รู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผัสสะทำให้ชัดเจนในกรรมวิบากเข้าใจขึ้นมากนี่คือบุพเพนิวาสานุสติญาณหรือเปล่าคะมันก็จะว่าใช่ก็ได้จะว่าไม่ใช่ก็ไม่เชิงทีเดียวนะเราได้รับผัสสะแล้วก็เกิดรู้สึกมันเคยเป็นเคยมีนะเขาก็ทำอย่างนี้กับเราเอ๊มันก็เหมือนกับที่เราเคยก็ทำอย่างนี้กับผู้อื่นมาก่อนอย่างเงี้ยนะมันคล้ายๆกันมันเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกับเราได้เคยทำกับผู้อื่นมาก่อนอย่างนี้เข้าใจความรู้สึกหรือว่าเข้าใจกับผัสสะที่มันเกิดอย่างนี้ว่าเอ๊เนี่ยกรรมวิบากอย่างนี้นะเขาก็รู้สึกอย่างนี้เราก็เคยกระทำได้รับเนี่ยเรารับกระทำเขาก็ทำกับเราอย่างนี้ก็เหมือนกับเรากระทำอะไรเนี่ยแล้วจะถามว่าไอ้อย่างนี้เขาเข้าใจในกรรมและวิบากมากขึ้นเป็นเรื่องของบุพเพนิวาสานุสติญาณหรือเปล่ามันก็ไประลึกเอาไอ้ที่เราเคยจำได้ที่ว่าไอ้เป็นอย่างนี้เหมือนเราที่เคยเป็นหรือเหมือนกับอย่างอะไรที่เราเคยเป็นเพราะว่าภาษานี้เหมือนคนนั้นเขานี่กระทำกับเราก็เราก็กระทำกับผู้อื่นเขาก็เป็นอย่างงี้อย่างนี้มันเป็นข้อเปรียบเทียบจะบอกว่ามันต้องมีส่วนระลึกถึงของเก่ามาผสมไหมมันมีด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณหมายความว่าระลึกเอาสิ่งเก่าสิ่งที่เคยผ่านมาดูมาพิจารณามาใช้ตรวจสอบอันนี้มันก็มีสิ่งเหล่านั้นมาใช้เปรียบเทียบมาใช้ตรวจสอบเหมือนกันแต่มันไม่ตรงเป๊ะทีเดียวเรานึกถึงเรื่องนิทานเหตุปัจจัยสมุทัยเรื่องเก่าเกิดมาหรือมีเหตุการณ์อย่างนี้ของเราอย่างที่อาตมายกตัวอย่างว่าแม้เรานึกดูตรวจสอบไปว่าเราไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวไปเจอก๋วยเตี๋ยวอย่างที่ยกตัวอย่างผ่านมาแล้ววันนี้เสร็จแล้วเราก็เกิดกรรมกิริยาอะไรเข้าไปแล้วก็เกิดอารมณ์ทางจิตเกิดกิเลสทางจิตหรือสามารถที่จะลดละกิเลสในจิตได้ในวาระนั้นหรือไม่ได้ระลึกไม่ได้หรือว่าลดไม่ได้อะไรก็แล้วแต่คุณก็ระลึกตรวจสอบไปมันบุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณระลึกกับของเก่ามาแล้วก็ตรวจสอบอันนี้จะบอกว่าระลึกประกอบก็มีส่วนแต่ว่ามันไม่ตรงไม่สมบูรณ์ทีเดียวเท่านั้นเองเอาละทำความเข้าใจขึ้นไปเรื่อยๆก็คิดว่าจะค่อยๆเข้าใจค่อยๆได้รับประโยชน์จากการศึกษาตามรายการเจาะลึกฝึกธรรมซึ่งตอนนี้มีประจำทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เพิ่มเป็น3วันในอาทิตย์หนึ่งเวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.นี่ก็ 20:00 น.แล้วนะอาตมาก็คงจะต้อง ได้จบสักทีนึงเพราะว่าหมดเวลาที่เขาให้ทำแล้วก็พบกันในวันศุกร์สำหรับวันพุธนี้เราก็ได้สาธยายธรรมะมาพอสมควรแก่เวลาฟังธรรมแล้วพิจารณาคำว่าพิจารณาคำนี้ยิ่งใหญ่ลึกซึ้งมากพิจารณาคือคิดเทียบเคียงระลึกวิจัยวิจารณ์เข้าไปเรื่อยๆถึงทั้งความจริงทั้งสิ่งที่เกิดใหม่ทั้งความรู้ทั้งความจำได้ทั้งสิ่งที่เกิดเหตุจริงอะไรๆเอามาหรือแม้แต่ในกำลังสัมผัสแต่ต้องเกี่ยวข้องเกิดเหตุการณ์อยู่ขณะนี้ก็พิจารณาความจริงนั้นเป็นปัจจุบันธรรมพิจารณานอกข้างนอกข้างในที่สัมผัสเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่มันเกี่ยวข้องข้างนอกกายเรียกว่ากายนอกกายมีกายในกายเข้าไปเกิดในอารมณ์เกิดไปเกิดในสภาพจิตเป็นอุปาทายรูปในจิตก็ตามต้องมีจิตแววไวที่จะอ่านให้เร็วพิจารณาให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นถ้าคุณไม่ปฏิบัติไม่ฝึกฝนตัวพิจารณาพวกนี้บ่อยๆจริงๆจนช่ำชองเร็วไวคุณไม่ทันหรอกไม่ทันกิเลสมันหรอกกิเลสมันไวมากเลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องพิจารณาบ่อยๆเสมอจนช่ำชองจนเร็วไวทันต่อกิเลสทันต่อเหตุการณ์ทันต่อปัจจัยทันต่อการเกิดข้างนอกเกิดข้างในเกิดเป็นรูปเป็นนามนามของเราก็คือญาณปัญญาวิปัสสนาญาณวิชชาของเราจะแววไวจะเก่งยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะอ่านทันจนกระทั่งจับได้เลยมันจะปรุงมันจะแต่งยังไงจนกระทั่งเราดัดจับดักมันได้ระงับมันได้ยั้งมันอยู่ไม่ให้มันเกิดการไปสังขารปรุงแต่งออกมาข้างนอกข้างในจัดการมันได้นั่นคือเราจะต้องมีปัญญารู้ละเอียดละออนในสังกัปปะ7ประการไว้วันหลังฝากสังกัปปะ7ที่เป็นองค์ธรรม7ประการเอาไว้และวันหลังจะอธิบายให้ฟังสำหรับวันนี้ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนเจริญในธรรมทุกๆคน